Srednja muzička škola, vanredno školovanje, dokvalifikacija, prekvalifikacija. Sa osnovnim ciljem da ispuni zahteve apsolutno svih zainteresovanih klijenata, Obrazovni centar Akademije Oxford u svakoj svojoj poslovnici širom naše zemlje organizuje i nastavu u okviru srednje muzičke škole. Tako će svi zainteresovani učenici koji žive u Beogradu, Kragujevcu, Jagodini i Nišu, ali i u Novom Sadu, Čačku i Subotici, odnosno Negotinu, ići u Prijte, Mladenovcu, Valjevu i u mnogim drugim kako većim, tako i manjim gradovima Srbije, moći da pohađaju brojne smerove u okviru srednje muzičke škole, te da steknu validne diplome. Napomenjamo da je diploma koju steknu naši klijenti apsolutno važeća, te je ekvivalentna diplomi svake srednje muzičke škole u našoj zemlji, i da je upisiva u radnu knjižicu, a prema zakonskim regulativama. Kako se za zvanja u okviru srednje muzičke škole zahteva i posjedovanje diplome osnovne muzičke škole, to je neophodno da kandidati prilikom prijavljivanja prilože i dokaz o tome, kao i da u skladu sa pravilima polažu prijemni ispit. Podrazumeva se da će u našim poslovnicama dobiti sve potrebne informacije, kako o terminima, tako i o samom načinu polaganja prijemnog ispita, odnosno o pripremnoj nastavi. A najbolje je da svi zainteresovani đaci koji žele da pohađaju vanrednu nastavu ili pak da izvrše prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za bilo koje zanimanje u okviru srednje muzičke škole, kontaktiraju najbližu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford, kako bi dobili sve potrebne informacije o upisu, odnosno o dokumentima koja moraju da prilože prilikom konkurisanja, te o polaganju prijemnog ispita. Kako izgleda nastava u srednjoj muzičkoj školi? Akcenat nastave u okviru srednje muzičke škole koju organizuje Obrazovni centar Akademije Oxford je svakako stavljen na praktičan deo. A što se tiče predmeta koji se izučavaju, oni su u potpunosti usklađeni sa zvaničnim nastavnim programom srednjih muzičkih škola na nivou Republike Srbije. To podrazumeva da će đaci pohađati kako opšte predmete, poput srpskog jezika i književnosti, odnosno sociologije, psihologije i filozofije, te fizičkog vaspitanja, stranih jezika i biologije, ali i istorije i fizike. Isto tako i sve usko stručne. Na prvom mestu se to odnosi na predmet instrumenta, ukoliko pohađaju nastavu za sticanje zvanja muzički izvođač, odnosno kada je u pitanju školovanje za zanimanje dizajner zvuka, tonac. Glavni predmet je tehnologija zvučno-muzičkog procesa MIDI. Podrazumeva se da kandidati imaju i solfeđo, ali i teoriju muzike, kamernu muziku, orkestar, hor, kao i harmoniju i mnoge druge usko stručne predmete, a sve u zavisnosti od toga za školovanje na kom smeru se odlučuju. Smerovi u srednjoj muzičkoj školi. Nastava u okviru srednje muzičke škole u Obrazovnom centru Akademije Oxford, koja se organizuje u saradnji sa mnogobrojnim muzičkim školama u našoj zemlji, podrazumeva četvorogodišnje školovanje, a učenici mogu da, pored ostalog, steknu zvanje muzički izvođač, odnosno dizajner zvuka, tonac, kao i zvanje muzički saradnik, teoretičar i mnoga druga. Obično se sva zvanja u srednjoj muzičkoj školi svrstavaju u nekoliko smerova i to na prvom mestu u vokalno-instrumentalni, odnosno teoretski, kao i etno-muzikološki smer.